Ert News Radio 105,8.
Στο Μεσολόγγι η ιστορία παραμένει ζωντανή και η μνήμη γίνεται πηξίδα για το παρόν μας και το μέλλον. Ελάτε να τιμήσουμε όλοι μαζί αυτόν τον ιερό τόπο, γιατί στο Μεσολόγγι δεν ξεχνάμε. Όλα θυμούνται, όλα ανασταίνονται. Σας περιμένουμε.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Μας τα χάλασε τώρα, εντάξει, έχει την, εντάξει, τη βροχή.
Το έχει προαναγγείλει.
Αυτό το τσουρ-τσουρ. Δεν είναι και βροχή, να μου πλύει το αμάξι.
Όχι. Μάλλον στο λερώνει, παρά στο πλέον.
Αυτό είναι το λερώνει. Τώρα κάτι πρέπει να γίνει.
Ναι.
Ή θα γίνει πιο δυνατή η βροχή ή να μην υπάρχει βροχή.
Σωστά.
Είμαι ακόμα να
πάω
να πάω να το πλύνω, ναι ή όχι.
Όχι.
Μου λέει ο άλλος, περίμενε. Περίμενε, αλλά στο τέλος.
Αφού μέχρι και
στο τέλος ο κυκλοφορός σαν το αμάξι που είχε στην καταιγίδα της ερήμου. Εκείνα τα χάμβη που πηγαίναν που δεν τα μπέρδευε.
Τα Παρίσι Ντακάρ.
Κάπως έτσι αρχίζει.
Να σου πω, αφού είπε μέχρι και την Κυριακή, ρε φίλε, θα έχει τσιρ-τσιρ.
Ναι, αυτό το τσιρ-τσιρ. Είναι να φύγει τώρα ο Μάρτης. Για να μάθουμε στην επόμενη εβδομάδα με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα. Γιατί ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα Χαράγιανοπουλού που έχουμε τώρα. Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα, νούμερο ένα.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Πώς θα κάνουμε Πάσχα, πού θα πάμε εκεί που είναι να πάμε.
Ούτε καν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα. Και πόσο πάει το αρνάκι. 14-15 λέει το κιλό, 14-15 ευρώ από 12-13.
Θα φάμε αρνάκι. Θα φάμε γουρουνάκι.
Τσίκεν ή τσίκεν.
Εντάξει, θα δούμε.
Τσικενάκι.
Και κοτοπουλάκι. Δεν πειράζει. Καλή διάθεση να υπάρχει.
Ναι, και καλή παρέα.
Καλή παρέα να έχει. Θα έρθει και το Fuel Pass, θα το γεμίσουμε και Στέφανη μέχρι τη Λούτσα μας βγάζει να πήγαινε.
Χαμός.
Με 36 ευρώ.
Χαμός.
Άντε, θα πιάσουμε και Σπάτα. Σπάτα, Λούτσα, Βραβρώνα. Μια πολύ ωραίες περιοχές είναι.
Είναι και ψυχολογικό πάντως με το που βλέπεις εκεί στην ταμπέλα τα δύο κάτι. Έχεις ένα σφίξιμο.
Ναι, εντάξει.
Το οποίο εντάξει, το γέμισμα, όχι εντάξει, είναι καμιά 15-20 ευρώ στα πιο μεγάλα αυτοκίνητα.
Ναι.
Η διαφορά. Ναι, και λίγη.
Λίγη δεν είναι.
Αναλόγως και τι διαδρομές κάνεις προφανώς.
Κοιτάς τις τιμές τακτοπλοϊκά. Πήγε φίλος μου να βγάλει με αυτοκίνητο τετραμελή οικογένεια.
Ποτέ.
Για Σύρο.
Πάσχα.
Ναι, μόνο το πήγαινε έλα, όχι να ψάξει εκεί για να μείνει. Του ήρθε κοντά στο χιλιάρικο, το πήγαινε έλα με το αυτοκίνητο.
Ρε, 4 άτομα αυτοκίνητο, 1000.
Κοντά στο, εκεί πέρα τους γίνει. Σου λέει, και στα κοντινά, δεν σου λέω τώρα να πας και Κρήτη, Ρόδο και αυτά, εκεί το αφήνεις το αυτοκίνητο, το πουλάς σε κάποιον και γυρίζεις. Το κάνανε αυτό παλιά, όταν έρχονταν από την Πολωνία, θυμάμαι κόσμος, τότε ξέρεις, με το Ανατολικό Μπλοκ. Κάναν μια διαδρομή, ερχόταν το τι φιατάκια είχαμε αγοράσει εκεί στην Καβάλα από τους Πολωνούς. Κάναν μια φορά το ταξίδι, ό,τι λεφτά παίρνανε. Σου λέω ότι θα ξαναπάμε πίσω, κάτι θα βρούμε να αγοράσουμε.
Λοιπόν,
ωραίες εποχές.
Για να ηρεμήσεις, γιατί ξέρω ότι το έχεις στο μυαλό σου.
Ναι.
Είχαμε καταλυτική δήλωση Γιώργου Φλωρίδη.
Ναι.
Την Τετάρτη στη δίκη για τα Τέμπη θα μπουν όσοι ορίζει ο νόμος. Η αίθουσα είναι απολύτως κατάλληλη.
Ναι, γιατί κάτι άρχισε να λένε. Οπότε, ο Κίλιας,
όλα τα γατάκια.
Ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι όντως κάτι έπρεπε να φτιαχτεί στην αίθουσα. Από την άλλη, ο χώρος είναι μεγάλος.
Εννοείται ότι δεν θέλουμε να επικρατήσει μπάχαλο και θέλουμε να πούμε στην ουσία της διαδικασίας και
Τετάρτη,
όχι στο χωροταξικό.
1η Απριλίου.
Ναι, και όχι στο χωροταξικό. Πολύ αμφιβάλλω αν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δύσκολα πράγματα. Αλλά...
να έχεις μια νορμάλ εικόνα, ναι. Δεν είναι τώρα το... Να έχεις μια εικόνα ευπρεπούς δίκης. Αυτό τώρα θέλεις. Στο παγκόσμιο, σε αυτό που μας ενδιαφέρει, ο πρόεδρος τα λέει και έτσι και αλλιώς. Από την άλλη ζητάει να υπάρχει μια ανακοχή, αλλά στέλνει και 10.000 στρατιώτες. 10.000 στρατιώτες τώρα για το Ιράν. Καταλαβαίνετε, ούτε την προβλήτα του λιμανιού.
Έχουν 1 εκατομμύριο, λέει, που περιμένουν.
Ναι, σου λέω, ούτε την προβλήτα του λιμανιού. Δηλαδή θα γίνει ο κακός χαμός για το νησί. Είναι αυτά σαν μια πρώτη επιλογή. Βέβαια, όσο δεν ξεκαθαρίζει η εικόνα, το πληρώνουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι.
Και βέβαια, τα στενά του Ορμούζ, που είναι πολύ στενά ως γνωστόν.
Ναι.
Αποτελούν έτσι το σημείο τριβής για τις δύο πλευρές. Εντωμεταξύ οι αγορές, κάνουμε λίγο την Έλενα τώρα, έτσι.
Λείπει και σήμερα, λείπει, από λείπει. Δευτέρα θα είναι εδώ η Έλενα Λεβίζου.
Οι αγορές
λείπησε πάρα πολύ εντωμεταξύ, κόσμο και σε εμάς περισσότερο.
Ναι, ναι, εντωμεταξύ οι αγορές δεν πολύ τσιμπάνε με αυτά που λέει ο Τραμπ πλέον.
Αφού έχει αλλάξει.
Μπράβο, γιατί υπάρχει αυτό το καρδιογράφημα στις απόψεις του, άλλα λέει τη μία, λέει την άλλη, οπότε δεν είχε έτσι το effect που
και
λένε
την
και
ίδια χωριό. Μέρα λέει διαφορετικά,
ναι,
δεν
ναι,
είναι
ότι... που είχε στις πρώτες του δηλώσεις, ας πούμε να θυμίσουμε προ 20 ημέρου όταν είχε πει ότι ο πόλεμος θα είναι περιορισμένος και θα λήξει σύντομα, έγινε χάμος, έπεσε το βαρέλι από τα 110 στα 80, στα 79.
Εντάξει, αμέσως. Μετά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάπως έτσι, αλλά οκ, okay, δεν είναι το...
Λοιπόν, τι
δεν
άλλο
τον πολύ πιστεύεις, δηλαδή, και όταν μιλάει ο Τραμπ, Τι άλλο, έχουμε ωραίες σκηνές στην πρεσβεία εκεί που έγιναν όπα, Σιρτάκη και χωρί. Στον Λευκό Οίκο, εκεί που μας υποδέχτηκε θερμά λόγια του Πρόεδρου Τραμπ, η Κίμπερλι εκεί πέρα, γιατί την είχαμε χάσει λίγο στα μέρη μας. Ελπίζω να την ξαναδούμε σύντομα. Εμφανίστηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον Ελπιδοφόρο. Αναφέρθηκε ονομαστικά στους Έλληνες συνεργάτες του. Έχει απίστευτη διάβγεια πνεύματος. Δεν είναι ότι τους ξέρει όλους απ' έξω και ανακάτω.
Ωραίο ζεμπέκικο. Ναι. Νομίζω Ελληνοαμερικάνοι εκεί. Είχαμε έτσι μια τόνωση του εθνικού φρονήματος μέσω ζεμπεκιάς.
Ναι, βέβαια δεν ήταν σωστά τοποθετημένη η γιορτή, γιατί δεν κοιμάτισαν σημαίες του Πασόκ. Γιατί ως γνωστόν την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε και το 1981 μαζί. Δηλαδή θα έπρεπε ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη, κάπου σε ένα λάβαρο της Επανάστασης να υπάρχει και ένας ήλιος πράσινος. Λέω το για να δέσει
το γλυκό.
Το συνολικό.
Τέλος πάντων, εδώ έχουμε στα εσωτερικά μας. Στη Λιβύη θα μεταβεί αύριο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί με το στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ. Είναι έτσι και εκεί ένα μέτωπο που έχει τις τροποποιήσεις του, ναι, και είναι πολύ κρίσιμη στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Τι άλλο?
Καλησπέρα. Έχει ένα μάξι με 40 ευρώ, δεν γεμίζει. Ένα σκόντα που έχει ο φίλος μας. Ένα Hyundai το i10 με 10 γεμίζει. Το σκόντα κουκούλα γκαράζ.
Ναι.
Βλέπω να μένει, φίλε μου.
Το Hyundai τσάρκα.
Το Hyundai στην καθημερινότητα, σχολείο, δουλειές κτλ. Εντάξει, καίει λιγότερο. Η Kelly. 2,26 δίζελ στην Κέρκυρα.
Έτσι.
1,67 είχε. Πριν από μια εβδομάδα.
2,26, ωραία.
2,26, ωραία. Ναι. Η ναυσιπλοή έχει την ίδια άνοδο στις τιμές. Και αυτοί θα αυξήσουν, αλλά έχει δοθεί επίσης ένα ποσό επιδότησης να κρατήσουν, λέει, ίδιες τις τιμές. Να θυμίσω ότι οι τιμές στην ναυσιπλοεία είναι αυτές που διαμαρτυρόμαστε ότι είναι ήδη πολύ υψηλές. Και τώρα προσπαθούμε να κρατήσουμε τις ψηλές τιμές.
Τι να πω.
Πασόκ θα έχουμε.
Είχαμε, πώς το λένε, σημαντικές αντιδράσεις για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αύξηση του κατώτατου του μισθού με για 40 ευρώ από το 8,80 στο 9,20.
Αυτό είναι στο μικτό και αρχίζει, ναι, τώρα ο διαγωνισμός. Μα εμείς το 14, όχι εσείς το 15, ναι, όχι το 17, καθίστε παιδιά, εντάξει. Ο κόσμος προχωράει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι από τις πλέον μειωμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ισχύει.
Βάσει όλων των μετρήσεων και των ερευνών. Από την άλλη, έχει υπάρξει κάτι που δεν μπορείς να το αρνηθείς. Μία αύξηση. Θα μπορούσε να έχει υπάρξει μεγαλύτερη. Ναι. Αντέχει η αγορά? Εγώ βλέποντας τις επιχειρήσεις, πρέπει να δούμε αν αντέχουν οι επιχειρήσεις το κόστος της επιπλέον αύξησης. Γιατί το 9-20 στον εργαζόμενο, το ονομαστικό, σημαίνει για μια ελληνική επιχείρηση περίπου 1.800 για τον εργαζόμενο.
Ναι. Με τις κρατήσεις, λες.
Με τις κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές, ναι, φορολόγηση κτλ. Είχε ένα παράδειγμα ότι ένας εργαζόμενος στην Κύπρο παίρνει 1.000 ευρώ, στην εταιρεία κοστίζει 1.320. 1.000 ευρώ στην Ιρλανδία κοστίζει 1.250 ο εργαζόμενος.
Έχει δηλαδή πολύ μικρές κρατήσεις.
Και στην Ελλάδα τα 1.000 είναι περίπου στα 1.800-1.850, λόγω των κρατήσεων, λόγω των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω όλων των υπολείπων. Οπότε είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε.
Και η σύνταξη κουτσουρεμένη, έτσι.
Ναι.
Να τα λέμε.
Αργοστόλη 2,99. 2,099, όχι 2,99, εντάξει, είπαμε. 2,099 η απλή αμόλυβδη.
2,099. Καλά είναι, καλά είναι, βάλε.
Όπως βλέπεις, έχουμε βάλει εδώ πέρα. Και στείλτε μας γενικώς ενημέρωση ότι γίνεται. Καλησπέρα, αγαπητοί, φέτος το Πάσχα στο εξωτερικό με μορταδέλα τη γερνή. Να είστε καλά. Και η μορταδέλα είναι μια χαρά. Και να ερωτηθεί η κυρία Βούλτεψη αν το Άγιο Φως θα είναι Άγιο.
Θα έρθει το Άγιο Φως, γιατί έχει ανοίξει και αυτό.
Υπάρχει
το ζήτημα.
Υπάρχει ένα θέμα. Εν τω μεταξύ, χθες μιλώντας στη δεύτερη εκπομπή, ναι, αυτή, εντάξει, που σε απατώ ραδιοφωνικά, ναι, και πάω κάποια στιγμή τα μεσημέρια.
Ναι, αλλά δεν είμαι ζουλιάρης.
Δεν είσαι εσύ.
Γιατί το κάνω κι εγώ.
Να, εντάξει, ναι, υπάρχει. Με αυτό το. Μια
αμοιβαιότητα.
Αμοιβαιότητα. Στην απάτη. Ο Παντελής, ο Μάνος, λέει τα εισιτήρια για Ταϊλάνδη από 560 2.500. Για Σιγκαπούρη, 3.000. Του λέω, Παντελή, στην οικονομική τη θέση. Γιατί άμα μαζευτεί μια οικογένεια 4-5, να μπορούμε να αγοράσουμε το ένα φτερό. Να μας μείνει τουλάχιστον. Να φύγουμε με ένα φτερό Boeing.
Τουρμπίνα, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Όλα τραβάνε την ανηφόρα. Και το θέμα είναι ότι είναι γεγονός ότι η πάσα αύξηση δεκτή, δεν το συζητάμε. Είναι θέσφατο αυτό για την εκπομπή μας. Αλλά κατά πόσο αυτές οι αυξήσεις μπορεί να ακολουθήσουν και να μην απορροφηθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Ωραία, μόνο με την τιμή του βενζίνης και του πετρελαίου. Ναι. Πάσχα με κοτομπουκές. Ο φίλος μας ο Γιώργος.
Ωραίο.
Έλα, μαζέψτε εδώ πέρα.
Και τα έσοδα προτάσεις του κράτους, όπως είπαμε, έχουν αυξηθεί.
Αυξάνονται, ναι.
Λοιπόν, πάμε όμως και στους ειδικούς. Πάμε να μιλήσουμε.
Για να είμαστε πρακτικά. Γιατί ναι, ακούμε fuel pass, ακούμε διάφορες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για να τα κάνουμε τώρα. Τα λιράκια,
έτσι,
που λέγαμε παλιά.
Ο κύριος Σπύρος Σταυρούλιας, φοροτεχνικός, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Καταρχήν για το fuel pass, γιατί ο κόσμος αναρωτιέται.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Όλα πολύ καλά. Τώρα που θα έχουν και fuel pass, θα είναι ακόμα καλύτερα.
Αφήστε το. Πώς το περιμένουμε, ξυπνάμε και κοιμόμαστε.
Περιμένουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων. Να εξηγήσουμε ότι το Fuel Pass το δικαιούνται μόνο οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, δηλαδή θα πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και όχι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.
Μέσα είμαστε.
Θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση εισοδήματος για το 2024, τη δήλωση που υποβάλαμε το 2025 πέρσι δηλαδή.
Μέσα είμαστε.
Να είναι ιδιοκτήτες αυτοκινήτου ή να έχουν στην κατοχή τους με leasing κάποιο όχημα.
Το παίρνουμε.
Το όχημα αυτό να είναι σε κυκλοφορία και να είναι.
Α, και το leasing μετράει. Παρότι είναι χρεωμένο σε άλλη εταιρεία.
Και leasing, ναι, ναι. Και ωραία, εδώ μπαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια
πλέον. Όχι, εδώ πρέπει, θα μας πετάξει εδώ, έξω, γιατί είμαστε
ρετυρέ. Είναι αρκετά διευρυμένα.
Για πες, ναι.
Έχουμε 25.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους, 35 οι έγγαμοι, το οποίο προσαυξάνεται...
35 ο καθένας από τους άγαμους.
35 οικογενειακό εισόδημα.
Α, λέμε 25 ο άγαμος, 35 ο οικογενειάρχης με τα παιδιά κτλ.
Όχι, όχι, 35 το ζευγάρι και αν έχουμε παιδάκια, 5.000 ευρώ έξτρα για το κάθε παιδί. Α, δηλαδή η οικογένεια με δύο παιδιά, 45.000 ευρώ εισόδημα.
Αλλά ο άγαμος πάει 25.
Ο άνθρωπος από μόνος στα 25, η άγαμη στα 25.000.
Αν κάποιος έχει χωρίσει αλλά μένουν μαζί, πάει 25-25.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες, περίπτωση που έχουν μονογονεϊκή οικογένεια, είναι στα 39.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 5.000 ευρώ για κάθε έξτρα παιδάκι. Τώρα ο χωρισμένος κάνει χώρια την προσωπική του δήλωση, άρα έχει 25.000 ευρώ.
Άρα 25-25 πάει 50 και όποιος πάρει το παιδί.
Πάμε 50, ναι.
Τα έχει πει η Ατζέλα Δημητρίου που λέει χωρισμένο.
Όχι, εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους αύξησης του. Δηλαδή,
προλαβαίνει.
Δεν είναι καλή ιδέα να μπούμε στη διαδικασία χωρισμού και διαζυγίου.
Και
να
τι είναι αυτό, τι φάση,
πόσα θα πάρουμε
πλευράς χρημάτων.
Μιλάμε για 50 ευρώ κάρτα, 50 ευρώ χρήματα σε ψηφιακή κάρτα σε περίπτωση που κατοικούμε στην υπηρετική Ελλάδα. Γίνεται 60 ευρώ στην περίπτωση που ζούμε σε νησιά. Τώρα, εάν δεν έχουμε ψηφιακή κάρτα και
αυτό είναι άπαξ, κύριε Σταυρούλια.
Είναι για τους επόμενους δύο μήνες.
Okay.
Είναι για τους επόμενους δύο μήνες. Τώρα θα δούμε αν θα δοθεί κάποια παράταση για να χρησιμοποιηθούν και αργότερα τα χρήματα αυτά.
Είναι 50 το μήνα. Είναι 50,
είναι 50
το
δίμηνο. Στο σύνολο. 50 για το δίμηνο. 50 για την υπηρετική.
Είναι ένα γέμισμα μέχρι τη Βραβρώνα.
Είναι ένα γέμισμα.
Μέχρι, τώρα,
καλά, ποιο ντεπόζιτο, τι αυτοκίνητα έχετε, Playmobil. Γεμίζουν με 25 ευρώ.
Ραφίνα δεν φτάνει. Εύκολα. Με πηγενέλα εννοώ.
Το Matchbox.
Είναι σε περίπτωση που δεν έχουμε ψηφιακή κάρτα, δεν έχουμε δηλαδή σύγχρονο κινητό τηλέφωνο.
Παίρνετε ψηφιακή κάρτα ανεξαρτήτως τράπεζας.
Ανεξαρτήτως τράπεζας, ναι. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε IBAN, μιλάμε για 40 ευρώ αντί για 50, θα πάρουμε 10 ευρώ λιγότερα και στα νησιά 50 αντί για 60, διαφορά 10 ευρώ.
Γιατί
κρατάει το σύστημα.
Θα εξηγήσουμε το ίδιο συμβαίνει και με τα μηχανάκια, γιατί όσοι έχουν μηχανάκια θα πάρουν με ψηφιακή κάρτα 30 ευρώ για την υπηρετική και 35 για τα νησιά, ενώ αν χρησιμοποιήσουν IBAN θα πάμε στα 25 ευρώ στην υπηρετική και 30 για τα νησιά.
Κόψα από εδώ, κόψα από εκεί.
Ένας που έχει
μηχανάκι, να βάλουν πλάτη και τράπεζα, να μην κάνουν κρατήσεις.
Ένας που έχει μηχανάκι και αυτοκίνητο.
Για ένα μέσο, αφορά ένα μέσο μεταφοράς. Για μία φορά μπορεί να κάνει την έτσι, θα την κάνει για το αυτοκίνητο.
Εσύ βάλεις το μηχανάκι, νομίζω με το μηχανάκι με 35 θα κάνεις περισσότερα δρομολόγια. Όχι, το λέω στον Γιώργο που είναι ο μηχανόβιος της εκπομπής, ναι.
Εάν έχει και αυτοκίνητο, να κάνει την αίτηση για το αυτοκίνητο. Θα πρότεινε γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει μετά τα χρήματα για οποιοδήποτε
άλλο. Δεν μετράει. Ορίστε. Ορίστε. Βρήκαμε ήδη την πρώτη μπαλκονόπορτα του συστήματος.
Ναι. Είναι που είναι λίγα, αλλά μας βρίσκει και στα βράχια ο Βραδελάκος.
Έχει και άλλη μπαλκονόπορτα, γιατί αν είναι ψηφιακή κάρτα, θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο για καύσιμα και μεταφορές. Δηλαδή θα μπορούμε να εκδώσουμε και εισιτήρια ή να πληρώσουμε το ταξί με τα συγκεκριμένα χρήματα, ενώ εάν επιλέξουμε να τα βάλουμε σε τραπεζικό λογαριασμό, να δώσουμε IBAN, είναι ελεύθερη η χρήση των χρημάτων. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε
και για ψώνια,
οπουδήποτε θέλουμε.
Να πάρουμε το μισό αρνάκι με τα 40 ευρώ.
Ωραία.
Τώρα έχουμε περιορισμούς. Ένα όχημα αναθυμή.
Ένα όχημα αναθυμή.
Ένας δικαιούχος ανά όχημα. Δεν καλύπτονται, όπως είπαμε και προηγουμένως, πολλαπλά οχήματα.
Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς?
Η πλατφόρμα, αυτό θα σε έλεγα τώρα, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Την ετοιμάζει η Κοινωνία της Πληροφορίας με την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα είναι παρόμοια με την πλατφόρμα που είχαμε χρησιμοποιήσει και πριν από 3-4 χρόνια με αφορμή τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, και τότε είχε δοθεί ένα fuel pass. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία και να επιλέξουμε τον τρόπο εισπράξης, να τα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ψηφιακή κάρτα ή αν θα δώσουμε IBAN. Μπαίνοντας στην εφαρμογή, θα μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας, όπως είναι το email, ο αριθμός τηλεφώνου, τραπεζικός λογαριασμός κτλ. Και στη συνέχεια, αφού υποβάλουμε την αίτησή μας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα. Υπάρχει διασύνδεση του συστήματος με το μητρό της ΑΔΕ, να μπορέσει να τραβήξει με το φορολογικό μητρό της ΑΔΕ για να τραβήξει τα φορολογικά μας στοιχεία, να δούμε αν πληρούμε τις προϋποθέσεις. Αλλά και με το μητρό που φαίνονται τα οχήματά μας, προκειμένου να δουν αν είναι ασφαλισμένα και αν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, αν πληρούνται δηλαδή οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε το βάουτσερ. Δεν χρειάζεται να στείλουμε εμείς κανένα δικαιολογητικό. Όλη η υπόλοιπη διαδικασία γίνεται αυτόματα.
Αυτόματα, ωραία.
Ναι, ναι.
Αν και χρονικά μπορεί να μπερδεύει, δεν είναι τόσο δύσκολη διαδικασία όσο ακούω.
Όχι, είναι απλή διαδικασία. Ωραία. Τώρα και όποιος δεν είναι εξοικειωμένος, με ένα τηλέφωνο στο λογιστή του, στον άνθρωπο που θα του κάνει και τη φορολογική δήλωση, είναι απλή διαδικασία να μπορέσει να κάνει την αίτηση. Είναι κρίμα δηλαδή οι δικαιούχοι να μην πάρουν αυτό το 50 ή τα 60 ευρώ, ανάλογα με το τι δικαιούται ο καθένας. Απλά και μόνο επειδή δεν έκαναν μία αίτηση που η διάρκεια της είναι 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό θα κάνουμε για να την κάνουμε την αίτηση.
Μάλιστα.
Ωραία. Θαύμα. Απλή διαδικασία.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρούλια.
Κατάλαβα, έχει ξεκινήσει. Ένφια πληρώνουμε, το είδες.
Ένφια πληρώνουμε κανονικά, έχουμε ξεκινήσει εδώ
σκαλικά.
Παλιά είχαμε ένα μήνα να πάρουμε μια ανάσα.
Ένα-δύο μήνες.
Τέλος Λεβάρη,
ναι, και ξεκινούσε Μάιο.
Τέλος Μάρτη τώρα ξεκινάμε.
Ναι. Και φορολογικές δηλώσεις από πότε κάνουμε?
Οι φορολογικές δηλώσεις ξεκίνησαν. Θα περιμένουμε
ότι στις
15 Απριλίου θα υποβληθούν οι αυτοματοποιημένες. Περίμενα 1,5 εκατομμύριο αυτοματοποιημένες και προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα υποβληθούν. Και έχουμε μέχρι στις 15 Ιουλίου για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.
Για αρχίσουμε να πληρώνουμε από τέλη Ιουλίου.
Από τέλος Ιουλίου.
Thank you very much. Εντάξει, καλά, θετικά. Τα κατατάσσουμε στα θέματα τα θετικά. Αυτό,
γιατί όταν παίρνουμε καλά είναι. Όταν εισπράττουμε καλά είναι.
Δεν βγάζουμε και πολλά θετικά, η αλήθεια είναι, οπότε έχουμε
και ένα ευρώ
κάβα,
στο δίνει κάποιος.
Ακριβώς.
Δεν το βρίσκεις εύκολα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρούλια. Ήταν ο κύριος Σπύρος Σταυρούλιας, φοροτεχνικός, και μιλήσαμε κυρίως για αυτό το Fuel Pass, το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την επόμενη εβδομάδα. Μία μικρή μουσική ανάσα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Θέλω τόσα να σου γράψω, πως να αρχίζω και τι να ξεγράψω, πόσα δεν σου έχω πει. Γράφω λέξεις, σβήνω σκέψεις, ίσως και να μην το αντέξεις, κι ας το έχεις φανταστεί. Τώρα που σου είπα πως θα φύγω, το φοβάσαι να είσαι μόνος, σαν δυο στίχους να μιλάς. Θα μου πεις θα φτιάξουν όλα, μήνε, κι όχι πως με αγαπάς. Δώσ' μου φωνή να σου το πω, δώσε ψυχή να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Δώσε μου φωνή, δώσε μου ψυχή να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβομαι στο αντίο. Στον καθρέφτη όταν κοιτάζω με μισό πορτρέτο μοιάζω τώρα, λείπει το άλλο μου μισό. εδώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Βαθιά ερωτική προσέγγιση του Μπάμπη Στόκα.
Ωραίο.
Σ' αρέσει χαρά ο Μπάμπη, ο Στόκα.
Σ' αρέσει. Από...
Ειδικά όταν συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα. Ήταν η καλύτερη στιγμή τη καριέρα.
Ναι,
αυτά τώρα να.
Η απόλυτη απογείωση.
Και πολύ ωραίο τραγούδι μεταξύ του οι Κλειδαριές.
Ναι.
Πολύ ωραίο. Αυτά. Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ πέρα την αποθεώνουμε.
Βασιλική Κολτσίδα. Στο
Radio 105,8 έχουμε και λέμε.
Με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Βασιλική Κολτσίδα στρώνει την εκπομπή πολύ δυνατά όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 1-2 το μεσημέρι. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους.
Μέσω Viber τα μηνύματα. Και εκεί στείλε ενημέρωση. Λέει, είστε σοβαροί τώρα, επειδή αποθεώσαμε τον. Ποιον, τον.
Τον Μπάμπη Στόκα.
Τον Στόκα, επειδή πάμε για το καλό τραγούδι με τον Νταλάρα ή γενικώς.
Ναι.
Να απαντήσουμε και σε αυτό το ερώτημα.
Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι υποκειμενικά τώρα η προσέγγιση του καθενός.
Είναι από αυτά τα ψαρωτικά ερωτήματα που δεν ξέρεις πού σε οδηγούν.
Έτσι, λοιπόν. Αυτό το γνωστό. Λοιπόν, μία έτσι σημαντική πρωτοβουλία του Earth News Radio 105,8 είναι το αφιέρωμα που κάνουμε για μια εβδομάδα περίπου, θα διαρκέσει,
για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογίου.
Την τρομερή αυτή στιγμή, εμβληματική στιγμή στην αντίσταση του 1821, καλά το είπα, με τους Τούρκους. Είναι μια φοβερή έτσι, ιστορία, μια φοβερή πραγματικότητα με πολλές πολλές πτυχές, πολύ ηρωισμό, πολύ αποφασιστικότητα και βέβαια πολύ πόνο, πολύ αίμα και ό,τι αυτό ακολούθησε. Θα προσπαθήσουμε να φωτίζουμε κάθε μέρα και διάφορες πτυχές όλης αυτής της ιστορίας. Εμείς μας...
Μια ιστορική στιγμή η οποία έχει αποθανατιστεί από πλήθος καλλιτεχνών. Είχε τεράστια απήχηση στη Δυτική Ευρώπη για τον αγώνα της απελευθέρωσης και είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα, κύριε Βραδέλη. Μια χαρά, εσείς.
Λοιπόν, τα 200 χρόνια από την συμπλήρωση της εξόδου.
Λοιπόν, δεν θέλω να σας διακόψω μετά, αλλά έμαθα χθες, ακούς Βασιλική, ότι ο Νίκος Αλιάγας είναι από το Μεσολόγγι και έχει φτιάξει ένα φοβερό λεύκομα αφιερωμένο και στο Μεσολόγγι αλλά και στην έξοδο. Που είναι ένας εγνωσμένης αξίας, έτσι, και εμείς με τα τραγούδια του έτσι, κυρίως μας ταξιδεύει, αλλά μιας εγνωσμένης αξίας άνθρωπος, ένας εγνωσμένης αξίας άνθρωπος.
Εντάξει, πέραμε τον Αλιάγα προλαβαν άλλοι, αλλά
δεν, πιστεύω να σε, δεν πιστεύω να σε ξενερώσαμε, κυρία Κουλούρη, τώρα με αυτό που είπαμε. Γιατί...
Ήταν μια ακόμα πληροφορία.
Κοιτάξτε, είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
Σας ξενερώσαμε, ευχαριστούμε πολύ, το καταλάβαμε.
Όχι, ναι, ναι.
Εντάξει, αν γύριζα το χρόνο πίσω δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
Πάμε για την έξοδο του Μεσολογγίου. Καταρχήν να δούμε τι την απήχηση που είχε η ηρωική αυτή πράξη στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Κοιτάξτε, ήταν μια σημαντική καμπή στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Είναι από αυτές τις δραματικές στιγμές. Στην πραγματικότητα νικήθηκαν, έτσι. Ήταν μια ήττα το Μεσολόγγι, αλλά η οποία μεταφράστηκε σε νίκη, τεράστια ηθική νίκη.
Δια του τρόπου.
Γιατί πείτε μου, ναι.
Δια του τρόπου, λέω, που έγινε όλο αυτό προφανώς. Μεταφράστηκε σε νίκη.
Ναι, διότι πρόκειται για θυσία μεγάλη, κυρίως αμάχων. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί τότε να μην υπήρχαν οι ρεπόρτερ που πήγαιναν επί τόπου ή δεν μεταδίδονταν οι ειδήσεις τόσο γρήγορα. Όμως υπήρχε ενημέρωση για αυτά τα γεγονότα. Η δυτική κοινή γνώμη παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα το δράμα των πολιορκημένων Ελλήνων. Μετά από τόσο καιρό παρακολουθούσαν και υπήρχαν ανταποκρίσεις για το πώς οι άνθρωποι υπέφεραν από την πείνα και βεβαίως αυτή η απόφαση, η δραματική, να κάνουν την έξοδο, αυτή την απελπισμένη έξοδο. Ήταν μια απόφαση απελπισίας που στην πραγματικότητα σήμανε εκατόμβη έτσι, θυμάτων. Mm-hmm. Και πέρα από την ανατίναξη βέβαια από τον Καψάλη, τη Σπυρίτιδα-Αποθήκης, δηλαδή υπήρχαν πολλά γεγονότα που σήμαναν στην πραγματικότητα ότι εξολοθρεύτηκε αυτός ο ηρωικός πληθυσμός που υπέφερε τα πάνδυνα τόσο καιρό.
Κύριε Κουλούρη, λοιπόν, πόσος κόσμος ήταν εγκλωβισμένος στο Μεσολόγγι σε αυτή την πολιορκία που κράτησε ένα χρόνο?
Αυτό δεν το θυμάμαι να σας το πω. Ξέρετε, εμείς οι ιστορικοί, αν δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, δεν λέμε.
Όχι, λέω αν υπάρχει κάποια εκτίμηση.
Υπάρχουν ναι, εκτιμήσεις και υπάρχουν και απομνημονεύματα και, υπάρχει και ιστορική έρευνα για όλα αυτά. Απλώς τα νούμερα δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πάντως, εντάξει, ήταν μια μικρή επαρχιακή πόλη, έτσι, μιλάμε για κάποιες χιλιάδες, δεν μιλάμε εκατοντάδες προς χίλιους.
Η ιστορική σημασία της πόλης για τον απελευθερωτικό αγώνα και για ποιον λόγο ήθελαν οι Οθωμανοί, τότε ήταν βέβαια οι δυνάμεις του Ιμπραήμ που είχαν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό, να καταλάβουν το Μεσολόγγι στρατηγικά. Ποιο θα βοηθούσε?
Είχε στρατηγική σημασία, σωστά το λέτε αυτό. Είναι μια, φαίνεται σήμερα, ας πούμε, νομίζουμε ότι το Μεσολόγγι είναι μια μικρή κωμόπολη και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο έγινε τέτοια μάχη.
Και περίεργη, γιατί έχει τη λιμνοθάλασσα που δεν μπορεί να μπει πλοίο.
Ακριβώς. Έχει μια φυσική οχύρωση. Έχει μια φυσική οχύρωση από αυτή την έννοια, διότι δεν μπορεί να προσεγγίσει κάποιο μεγάλο πλοίο από τη θάλασσα. Από πάρα πάνω είναι επίσης προφυλαγμένη και ήταν σε ένα κεντρικό σημείο ανάμεσα στο Μοριά και στη Στερεά Ελλάδα, που ήταν οι δύο επαναστατημένες περιοχές όπου μπαίνονταν όλος ο αγώνας. Στην πραγματικότητα εντοπίζεται στη Ρούμελη και στο Μοριά.
Ναι.
Η θέση της ήταν στρατηγική για να μπορέσουν να διεισδύσουν τα στρατεύματα στην υπόλοιπη
Γιατί,
Ελλάδα.
Για να έχουμε, ας πούμε, την ιστορική εικόνα. Είναι οι δυνάμεις του Ιμπραήμ, οι οποίες έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και ανεβαίνουν προς
την
Ρούμελη.
Ακριβώς, προς τα πάνω.
Ναι.
Mm-hmm. Άρα, γι' αυτό, αυτό είναι το πέρασμα.
Αυτό είναι το πέρασμα. Ναι, για να καταλάβουμε ιστορικά τι σήμαινε το Μεσολόγγι, ναι, και για ποιο λόγο χάσανε ένα οι Οθωμανοί χάσανε ένα χρόνο στην Πολιορκία.
Ναι, και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι οι μετακινήσεις εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μεγάλοι οδικοί άξονες. Ναι. Οι περισσότερες γίνονταν από τη θάλασσα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά, είναι σημαντικά τα λιμάνια και οι παραθαλάσσιες πόλεις. Διότι με τα πλοία μετακινούνταν πολύ πιο εύκολα, ακόμη και τα εμπορεύματα και οι άνθρωποι, mm-hmm, πέρα από τα στρατεύματα. Επομένως, δεν ήταν πολύ εύκολο να φτάσει κανείς στο Μεσολόγγι από άλλο δρόμο.
Υπήρξαν πιέσεις από το εξωτερικό που μάθαιναν όλο αυτό το σκηνικό για να λήξει αυτή η πολιορκία.
Κοιτάξτε, υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά τότε δεν είχαν αναλάβει πολύ ενεργό ρόλο οι μεγάλες δυνάμεις. Mm-hmm. Δηλαδή, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το Μεσολόγγι, γιατί εκεί η κοινή γνώμη της Ευρώπης πραγματικά εξεγέρθηκε και πίεσε. Δηλαδή, οι κοινωνίες πίεσαν τις κυβερνήσεις να αλλάξουν πολιτική απέναντι στους επαναστατημένους Έλληνες. Θυμίζω ότι ένα χρόνο μετά θα γίνει το Ναβαρίνο.
Ναι.
Δηλαδή, το 1827... αποφασίζουν στην πραγματικότητα οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία, η Γαλλία και η Βρετανία, να πολεμήσουν την πύλη και να οδηγήσουν στην ελληνική ανεξαρτησία. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό, λοιπόν, το Μεσολόγγι. Αλλάζει η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως βεβαίως της Μεγάλης Βρετανίας.
Υπάρχουν ήδη μεγάλες μορφές του φιλελληνισμού. Ο Λόρδος Βίρονας πολύ μπερδεύουν. Και αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ναι. Ο Λόρδος Βίρονας δεν πέθανε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου, γιατί πέθανε το 1824, η έξοδος έγινε το 1826.
Ακριβώς. Ο Βίρον αρρώστησε και πέθανε. Mm. Δηλαδή, βέβαια, η άφιξη του Βίρονα στο Μεσολόγγι επίσης συμβολικά έδωσε μεγάλη έγκλη στην πόλη. Δηλαδή, τότε έγινε γνωστό το Μεσολόγγι στην πραγματικότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ήταν η έδρα, ήταν σημαντική και πολιτική έδρα. Εκεί ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, εκεί ήταν οι Σουλιώτες. Πολλοί αγωνιστές σημαντικοί. Ο Μπότσαρης σκοτώθηκε, είναι θαμμένος, ο Μάρκος Μπότσαρης είναι θαμμένος στο Μεσολόγγι, γιατί γύρω από αυτή την πόλη και σε προηγούμενες χρονιές γίνονταν σημαντικές μάχες και ήταν και έδρα, ας το πούμε, μιας προσωρινής κυβέρνησης της Δυτικής Ελλάδας. Όταν λοιπόν φτάνει...
Ναι,
συγγνώμη, να πούμε λίγο για το Βίρονα.
Βεβαίως.
Ναι, γιατί είναι σημαντικό για το Βίρονα να το πούμε, με την έννοια ότι ο Βίρονας ήταν ένα στάρ της εποχής. Mm. Δεν ήταν δηλαδή ένας απλός ποιητής, δεν ήταν ένας απλός φιλέλληνας που επέλεξε να έρθει, ότι εκπίστηκε από τους δικούς του, ας πούμε, φίλους και να έρθει στην Ελλάδα και μάλιστα να πάει στο Μεσολόγγι, ήταν μια απόφαση που επίσης έδωσε μεγάλη ορατότητα στον αγώνα των Ελλήνων και έγκλη, όπως είπα πριν. Όταν εγκαθίσταται όμως στο Μεσολόγγι, πολύ σύντομα θα αρρωστήσει και θα πεθάνει και ήταν πραγματικά ο θρήνος τεράστιος από τους Έλληνες. Υπάρχουν δημοσιεύματα, κλείσαν τα μαγαζιά, δηλαδή πενθούσε η πόλη και όλη η Ελλάδα πενθούσε όταν πέθανε ο Βίρονας, γιατί ήταν ένας από τους σημαντικούς υποστηρικτές.
Ίσως ο πιο γνωστός εκείνη την εποχή, γιατί είχε και μια άμεση σχέση και με τη βασιλική οικογένεια από την πλευρά της μητέρας, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βέβαια ήταν από δύο Πομπέος Τράγος.
Εντάξει, δηλαδή, γιατί ο πατέρας είχε φύγει.
Ο Βίρονας. Ναι, δεν
και ο μπαμπάς του ήταν κακό παιδί που είχε φύγει, ναι, για χρέη στη Γαλλία και γενικώς.
Ακριβώς. Επομένως ήταν αμφισβητούμενος στη χώρα
το
του.
Το αποτέλεσμα μετράει, πώς μένει στην ιστορία πάντως.
Εντάξει.
Φυσικά, έτσι, αλλά θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή δεν είχε αυτή την. Δηλαδή δεν τον θεωρούσαν άλλο οι αριστοκρατικοί κύκλοι. Τον έβλεπαν λίγο σαν ένα. ένα άτακτο παιδί, ναι. Αλλά ως ποιητής άσκησε τεράστια επίδραση. Δεν ήταν μόνο ως φιλέλληνας. Όλος ο 19ος αιώνας είναι κάτω από τη σκιά του Βίρονα, του ρομαντικού ποιητή. Γιατί θυσιάστηκε κιόλας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι ένας ποιητής που μιλάει για τη θυσία, για όλα αυτά, για τον έρωτα, για την, και δίνει και τη ζωή του.
Έχουμε μία έτσι προσέγγιση για τις απώλειες από την ιστορία της πολιορκίας και της εξόδου.
Πόσα θύματα υπήρχε.
Ναι. Ναι, πάλι με ρωτάτε αριθμούς. Πρέπει να σας πω ότι εμείς οι ιστορικοί δεν είμαστε καλοί στους αριθμούς. Ξέρουμε που θα τους βρούμε. Δεν με ρωτάτε αριθμούς.
Μαζί με το Βίρον, άλλη σημαντική έλευση είναι ο Ελβετός ο Μάγερ, ο οποίος φτιάχνει και τα χρονικά.
Είναι ο δημοσιογράφος. Ο τύπος έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό το λόγο τα ελληνικά χρονικά του Μάγερ ήταν μία από τις εφημερίδες που επίσης ακριβώς χάρη στη δημοσιότητα που έδωσε σε όλο αυτό τον αγώνα εξασφάλισε και την ιστεροφημία και των αγωνιστών και, και όλης της πολιορκίας, ήταν και δύο οι πολιορκίες εξάλλου και της εξόδου εν τέλει. Έχει σημασία ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ανώνυμοι και επώνυμοι αγωνίστηκαν εκεί σε αυτόν τον τόπο, και αν σήμερα πάτε στο Μεσολόγγι θα δείτε τον περίφημο κήπο των ηρώων, όπου είναι το μεγαλύτερο μνημιακό σύνολο που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, διότι σε κανένα άλλο τόπο δεν υπάρχουν τόσα πολλά μνημεία. Μιλάμε για 63 μνημεία κάθε είδους, τα οποία έχουν τοποθετηθεί μέσα στη διάρκεια 2 αιώνων, και που εκεί τιμώνται και οι φιλέλληνες, πολλοί φιλέλληνες οι οποίοι είχαν έρθει να αγωνιστούν στο Μεσολόγγι. Δεν ξέρουμε όλων τα ονόματα, ήταν Πολωνοί, ήταν Γερμανοί, οι περισσότεροι ήταν οι Γερμανοί.
Αυτή ποια περίοδο πήγανε, την περίοδο το 1825...
Ήταν και νωρίτερα. Έχουν πάει σε διαφορετικές φάσεις. Έχουν πάει και νωρίτερα και ανάλογα με την. Δηλαδή, υπάρχει όλη αυτή. Αυτός ο μύθος γύρω από την Ελληνική Επανάσταση που έλκει όλους αυτούς, οι οποίοι κάποιοι ήταν ιδεαλιστές, κάποιοι ήταν και τυχοδιώκτες. Έτσι, δηλαδή, να ξέρουμε, θέλω να πω ότι τι συνέβαινε τότε.
Να διευκρινίσουμε επίσης αυτό για τις δύο πολιορκίες, γιατί υπάρχει και. Πότε έγινε η πρώτη πολιορκία, πότε η δεύτερη, γιατί υπάρχει και το έργο του Βίρονα για τους ελεύθερους πολιορκημένους.
Σολομού εννοείται.
Λάθος, είναι του Σολομού, είναι ο πίνακας της υποδοχής του Ιωσήφ Ρογών, του Βριζάκη που έχει κάνει για τον Βίρονα, σαν μεγάλο γεγονός, εικαστικό.
Ναι, η υποδοχή του Βίρονα, ναι. Τι λέτε, δεν κατάλαβα τι με ρωτάτε.
Ο Βίρονας έχει πεθάνει το 1824 στο Μεσολόγγι, αλλά έχει πάει το 1822-23. Τοποθετείται η άφηξή του.
Η πρώτη πολιορκία είναι το 1822. Ναι. Και ο Βίρονας έχει κάνει ένα ταξίδι και νωρίτερα στην περιοχή, δηλαδή το 1813-14 είχε ξαναέρθει. Όχι,
τότε ήταν καλεσμένος στο Αλή Πασά όμως, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Τότε και είναι όμως, από τότε είναι το πρώτο του πορτρέτο με φουστανέλα.
Α, μάλιστα.
Αυτό το γνωστό πορτρέτο που έχει ο Βίρον, που φοράει τη στολή αυτή, ας το πούμε, με το γυλαίκο και την φουστανέλα, είναι από το 1813. Και επομένως την ήξερε την περιοχή από τότε. Και όταν επέστρεψε, ήξερε πολύ καλά που πήγαινε.
Τώρα στην τέχνη έχει μείνει ο γνωστός πίνακας του Ντελακρουά για την έξοδο, για να απομείνατε στις φρουράς του Μεσολογγίου του Ζακέμ. Η σκηνή από την πολιορκία του Μεσολογγίου του Βερνέ και πίνακες του Βριζάκη.
Η έξοδος, η πιο γνωστή είναι η έξοδος που έχει φιλοτεχνήσει ο Θεόδωρος Βριζάκης. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου του Ντελακρουά είναι ο πρώτος σχετικός πίνακας, ο οποίος φτιάχνεται αμέσως μετά την έξοδο.
Τόσο συντομοχρονικό διάστημα.
Βέβαια, μα ήταν σχεδόν ιδιοσιογραφικός. Δηλαδή, ξέρετε, όπως είπα, επειδή εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν οι ρεπόρτερ, ούτε η φωτογραφία βέβαια, οι ζωγράφοι, οι σκητσογράφοι και οι διάφοροι αρθρογράφοι έπαιζαν αυτό το ρόλο. Άρα πολύ συχνά η ζωγραφική, ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε ιστορική ζωγραφική, αποτυπώνει γεγονότα του παρόντος, όπως ήταν και οι σφαγές της Χίου, που ο προηγούμενος πίνακας που έκανε ο Ντελακρουά αμέσως μετά τις σφαγές.
Ο ρόλος του Ντελακρουά στην πρόθεση της ελληνικής επανάστασης νομίζω ότι κρίνεται πολύ σημαντικός. Βέβαια, απεικόνισε μεγάλες καταστροφές, αλλά με αυτόν τον τρόπο έμαθε και η Ευρώπη για το τι γινότανε.
Μα ακριβώς αυτή η συγκίνηση είναι που προκάλεσε το φιλελληνικό αίσθημα και την υποστήριξη, διότι αυτό που παρουσιάζει ο Ντελακρουά στους πίνακές του είναι μία, θα λέγαμε, αρχιετυπική σύγκρουση ανάμεσα στον πολιτισμό και τη βαρβαρότητα, ανάμεσα στο χριστιανισμό και το Ισλάμ. Αυτό για τους Ευρωπαίους σήμαινε κάτι. Ήταν η ταυτότητά τους. Επομένως, είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Ο πίνακας που δείχνει την Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου είναι ένας πίνακας έκκληση, γιατί η Ελλάδα είναι γυμνή πάνω στα ερείπια και είναι σε στάση ηκεσίας απέναντι στην Ευρώπη. Σώστε με, βοηθήστε με. Ήταν δηλαδή μια κραυγή αγωνίας που αποτυπωνόταν σε αυτό τον πίνακα και γι' αυτό έπαιξε πόσες φορές έχει αναπαραχθεί. Όλοι αυτοί οι πίνακες δεν τους βλέπουν μόνο όσοι πάνε στο μουσείο, αλλά έχουν αναπαραχθεί σε βιβλία,
είναι
σε
ζωγραφίες. Είναι κάπου σαν σήμα κατευθείαν πλέον της Επανάστασης, ειδικά οι πίνακες του Ντελακρουά και του Βριζάκη. Για το Μεσολόγγι.
Ναι, αλλά του Βριζάκη ήταν μεταγενέστερη.
Ναι,
δηλαδή θέλω να πω, δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην Επανάσταση.
Α, ο Ντελακρουά έχει τον ρόλο τον πιο σημαντικό στην.
Και ο Σέφερ και άλλοι που έχουν φτιάξει, ας πούμε, για τις Σουλιώτισσες, ο πίνακας του Σέφερ. Υπάρχουν όπως επίσης και αργότερα θα υπάρξουν οι απεικονίσεις που έχουν κάνει άλλοι ζωγράφοι που, ή τα πορτρέτα των αγωνιστών. Για παράδειγμα, αυτά τα πορτρέτα που ξέρουμε, τον Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη και και όλους τους άλλους, τα έχει φτιάξει ένας Γερμανός λοχίας, ο Κρατσάιζεν, το 1826. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα στην Επανάσταση φτιάχνονται όλες αυτές οι εικόνες, οι οποίες μετά είναι όπως θυμόμαστε εμείς το 1921, αλλά και πώς η Ευρώπη εκείνη την εποχή έμαθε για το τι γινόταν σε αυτή τη μικρή άκρη της Βαλκανικής Χερσονήσου.
Καταγραφή των δυσκολιών των κατοίκων που έφτασαν, αφενός μετά από ένα χρόνο πολιορκίας, έφτασαν και σε περιπτώσεις κανιβαλισμού.
Βέβαια.
Σε αυτές έχουμε απεικονίσεις ή ιστορικές αναφορές για τον κανιβαλισμό στο Μεσολόγγι.
Απεικονίσεις δεν έχουμε, αλλά έχουμε μέσα σε απομνημονεύματα μαρτυρίες. Ναι. Έχουμε μαρτυρίες που πραγματικά ότι έτρωγαν ποντίκια, ότι έτρωγαν. Ναι, υπάρχουν αυτά φυσικά.
Ότι φτάσανε να αποξηραίνουν και τις σάρκες των νεκρών για να και τρώγανε αποξηραμένο.
Δυστυχώς. Ναι, ακριβώς. Αυτό έδειξε τα όρια, τα ανθρώπινα όρια, στα οποία έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να αντιληφθούμε την ανθεκτικότητα. Δηλαδή αυτά που περιγράφουμε σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι άντεξαν. Έκαναν υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων και γι' αυτό το λόγο ήταν άξιοι θαυμασμού και σεβασμού όχι μόνο από την κοινή γνώμη της Ευρώπης τότε, αλλά και από εμάς σήμερα.
Και το μαρτυρικό τέλος, καθήν του Ιωσήφ Ρογών, ο οποίος είχε ηγηθεί της εξόδου και ήταν ο επικεφαλής του Συμβουλίου του Θανάτου, πώς λένε, που μαρτύρησε μετά στα χέρια των Οθωμανών, αλλά και όσων σκοτωθήκαν από τις δύο φάλακες, από τις, που δεν τα κατάφεραν.
Ναι, τελικά λίγοι είναι αυτοί που κατάφεραν να διασωθούν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν και οι ίδιοι τόσο εξαντλημένοι και ήταν κυρίως γυναικόπαιδα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προφυλαχθούν και να διασωθούν. Ήταν, όπως είπα και πριν, μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, μια εκατόμβη θυμάτων, που όμως τελικά, όπως φαίνεται, δεν θυσίασαν χωρίς αποτέλεσμα.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι, για να το κλείσουμε, ότι το Μεσολόγγι, με τον τρόπο που στη συνέχεια, με την απήχηση που είχε και στην Ευρώπη, εν μέρη προκάλεσε και την συνέχεια για να φτάσουμε στην αυμαχία του Ναυαρίνου.
Κατά την άποψή μου ήταν η αποφασιστική στιγμή για να υπάρξει μία ευθεία παρέμβαση των δυνάμεων υπέρ των Ελλήνων.
Ήταν η θριαλίδα που προκάλεσε στην συνέχεια, ας πούμε, την μεγαλύτερη και πιο έντονη κινητικότητα από πλευράς των συμμάχων της εποχής.
Ναι, και με την έννοια ότι επειδή ακριβώς η Βρετανία δεν ήθελε η Ρωσία να καρποθεί αυτή την, των Ελλήνων, ας πούμε, την απελπισία, να το πω έτσι, και την περίπτωση που θα δημιουργούνταν κάποιο αυτόνομο κράτος, την εποχή ακόμη δεν συζητούσαν για ανεξάρτητο. Υπάρχει, όπως ξέρετε, διαφορά. Αυτόνομο σημαίνει ότι δεν αυτοδιοικείται ή έχει μία μορφή αυτοδιοίκηση, αλλά πληρώνει φόρο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ανεξαρτησία δεν ήταν σχεδόν, ήταν άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες εκείνη την εποχή που επετεύχθη το 1830. Αλλά ακριβώς αυτός η ισορροπία ανάμεσα στις δυνάμεις και ποια από όλες, κυρίως μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας ήταν ο ανταγωνισμός, θα έχει την επιρροή και τον πρώτο λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, νομίζω ότι τελικά λειτουργήσε υπέρ των Ελλήνων.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Είμαστε μαζί μας η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανη Παντίου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, για ένα λαμπρό κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας, το Μεσολόγιο. 1826, να θυμίσουμε, η έξοδος, 10 προς 11 Απριλίου.
Ναι.
Γι' αυτό έχουμε μεγάλους ερωτησμούς. Βέβαια, η Ελένη λέει ότι καλημέρα, σχολιάσω την άσχημη κατάσταση που βρίσκεται ο κήπος των Ηρώων, σε σημείο να ντρέπεσαι που είσαι Έλληνας. Έχω πάει πάρα πολλές φορές στο Μεσολόγιο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Υποθέτω τώρα για τους εορτασμούς που θα φτιαχτεί. Αλλά θέλει κάτι περισσότερο.
Θέλει πράγμα. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον Γρηγόρη Νιάκα. Ανώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Με στείλε εδώ κάτω. Κάποιος μου είπε να σε βρω. Να βουλιάξω πως το πάτω. Για να βρούμε ουρανού. Κάποιος μου είπε να σου πω. Χίλια χρόνια περιμένω. Το μισό μου μυστικό. Είναι μέσα σου κρυμμένο. Κάποιος με στυλένω. Να μου μάθεις το σκοπό. Κάποιος με στυλένω. Να σε σώσω, να σωθώ. Είναι οι θάλασσες μεγάλες και το πλοίο μικρό. Κάποια μέρα σαν τις άλλες θα μ' ακούσεις να χτυπώ. Ξέρω κάποιος σου έχει πει μην ανοίγεις σε κανένα. Ξέρω πόνεσες πολύ και φοβάσαι σαν και εμένα. Κάποιος με στυλένω. Να μου μάθεις το σκοπό. Κάποιος με στυλένω. Να σε σώσω, να σωθώ.